إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله Para jamaah yang berada di masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa, para pendengar Rojak TV, kaum muslimin yang ada di mana saja, ketahuilah bahwa pembicaraan taubat masih bersama dengan kita. Dan ketika kita berbicara taubat, maka kita menyadari yang namanya dosa memang sangat-sangat mudah untuk menjerumuskan kita, sangat-sangat mudah untuk menarik kita, karena memang manusia secara fitrah yaitu diajak kepada keburukan oleh nafsunya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak berlepas diri dari kesalahanku, kata Zulaikha. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh. Ya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Benar-benar selalu menyuruh kepada yang buruk, kepada dosa, kepada keburukan. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyadari hakikat nafsu seperti ini, maka kita memang selalu diintai oleh yang namanya syubhat dan syahwat. Surga dikelilingi oleh syahwat, oleh makarih. Neraka dikelilingi oleh syahwat. Huffatil janna bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Surga dikelilingi oleh perkara yang tidak menyenangkan, sementara neraka dikelilingi oleh perkara yang menyenangkan. Sementara juga nafsu selalu menyuruh orang untuk melakukan yang jelek, yaitu perbuatan dosa. Dan setan juga tidak berhenti, sebagaimana iblis sudah bersumpah, fa bi izzatika la'uyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, akan aku sesatkan semua manusia kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Potensi nafsu untuk berbuat dosa dijelaskan oleh Al-Qur'an. Kemudian sumpahnya iblis untuk menjerumuskan manusia dijelaskan oleh Al-Qur'an. Kemudian neraka dikelilingi oleh perkara yang menyenangkan, surga dikelilingi oleh perkara yang tidak menyenangkan. Maka disilah ujiannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik perbuatannya. Maka orang yang tidak terjerumus kepada dosa, dan orang yang tidak baik membiarkan dirinya dalam kubangan dosa, namun orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala tidak akan mungkin dia membiarkan dirinya dalam kubangan dosa, apalagi beralasan bahwa memang nafsu seperti itu, memang iblis sudah bersumpah begitu, dan memang Allah sudah mengelilingi neraka dengan yang menyenangkan. Maka berhujjah dengan seperti ini tidaklah benar, apalagi berdalil, beralasan bahwa saya berbuat dosa sudah takdir Allah, maka itu alasan pernyataan benar, alasan yang salah. Ya, sehingga kalau pernyataan benar, alasan salah, hasilnya salah. Tidak boleh orang berhujjah melakukan dosa dengan takdir. Ya, kenapa kalau disuruh memilih makanan dia selalu tidak salah? Ketika memilih seleranya dia tidak pernah salah. Akan tapi ketika berbuat dosa selalu beralasan dengan hal-hal yang tadi. Ya. Maka apa rahasia at-taubah? Qala al-muallif asrarut taubah wa lataifuha. Yaitu rahasia taubat dan kelembutan taubat. Ya. I'lam anna sahibal basirah idza sadarat minhu khati'atun falahu nadharun ila thalathati umur. Ketahuilah ya, sesungguhnya orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki pandangan, orang yang memiliki hikmah, orang baik, jika muncul keluar darinya kesalahan, maka dia akan melihat kepada tiga perkara. Mudah-mudahan kita termasuk sahibul basirah, ya, yaitu memiliki pandangan hati. Jangan sampai sebagaimana Allah firmankan, bukan matanya yang buta, akan tetapi hatinya yang buta. Ya, wala ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta, yang ada di dalam dada-dada. Maka kita lihat orang buta mata tapi hati melihat, sehingga apa? Dialah sahibul basirah. Orang yang matanya melek bisa membedakan berbagai macam warna yang indah, tapi hatinya yang buta sehingga tidak bisa melihat yang hak dan yang batil, ya, karena banyaknya dosa sehingga tidak bisa melihat, ya. Banyak dosa membuat pandangan terbalik. Kalquzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma syaraba min hawah. Seperti belanga hitam terbalik, tidak bisa mengenal yang ma'ruf, tidak bisa mengenal yang baik, juga tidak bisa mengenal yang mungkar. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Yang tauhid dikatakan syirik, yang syirik dikatakan tauhid. Yang sunnah dikatakan bid'ah, begitu sebaliknya. Ketaatan dikatakan sebagai maksiat, maksiat dikatakan sebagai sebuah ketaatan, karena sudah terbalik. Tapi sahibul basirah, kata beliau, i'lam anna sahibal basirah idza sadarat minhu khati'atun. Ketahuilah orang yang memiliki basirah, apabila dia berbuat salah, falahu nadharun ila thalathati umur, maka dia memiliki memandang pada tiga perkara. Yang pertama, ahaduha an yandura ila amrillah wa nahyih fayahdutsu lahu dzalika al-i'tiraf bikauniha khati'atan wal iqraru 'ala nafsi bid-dambi. Dia melihat, yang pertama dia akan melihat kepada perintah dan larangan Allah. Dia akan melihat kepada perintah dan larangan Allah. Dengan demikian, ya, dia mengakui kesalahan yang dilakukan. Ya. Dan dia menetapkan dosa pada dirinya. Iya, saya berdosa. Ya. Berarti apa? Kalau orang yang tidak punya basirah, dia melakukan dosa tidak merasa, bahkan dia tidak mau dikatakan melakukan berdosa. Sudah tahu, Pak, Bapak bicara begitu salah, menyakiti orang. Ibu mengatakan begitu salah, ya, menyakiti orang. Seharusnya apa? Aku Bapak itu dosa, astagfirullah. Karena rusak, ya. Apa yang rusak? Yang rusak adalah penangkap sinyal, yang rusak adalah mesin, sehingga ketika ada input sebuah nasihat, print outnya keluar, alhamdulillah, kapan lagi saya bisa berbuat begitu. Seharusnya astagfirullah. Tapi yang keluar adalah sebaliknya. Karena apa? Karena terbalik hati, ya. Sehingga tidak bisa mengenal yang ma'ruf, tidak bisa mengingkari yang mungkar. Maka orang berbuat dosa, kalau dia sahibul basirah, maka dia akan melihat kepada perintah dan larangan Allah. Ketika dia, ya, ini adalah dosa, maka yang ada adalah al-i'tiraf bid-dam, al-iqrar bid-dam, mengakui dosa. Nah, maka dosa ini harus diakui. Makanya dalam kita baca apa? Baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa abu'u bi dhanbi. Ya Allah, aku akui dosa-dosaku. karena itu sebagai al-i'tiraf bid-dambi, mengakui dosa. Orang yang berzina ketika minta dirajam kepada Nabi, seorang wanita yang hamil di luar zina, di luar nikah, ya, berzina, Nabi berpaling, ya, minta lagi untuk dirajam, Nabi berpaling, akhirnya disuruh pergi melahirkan lebih dahulu. Setelah melahirkan, datang lagi ke Nabi, disuruh disusui sampai selesai. Setelah disusui sampai selesai, datang lagi i'tiraf dengan dosanya minta dirajam, baru Nabi merajamnya dan Nabi mensolatinya. Umar mengatakan, engkau mensolati seorang wanita yang berzina. Maaf, apa kata beliau, seandainya ya dibagi tobatnya dia kepada 70 orang di Madinah, maka cukup tobatnya dia. Ya. Nah, ini adalah al-i'tiraf bid-dambi. Meskipun ulama mengatakan kalau orang berzina tidak ada yang tahu, itu lebih baik dia diam dan tobat kepada Allah. Ya, diam dan bertobat kepada Allah itu adalah yang lebih baik daripada i'tiraf mengaku kepada hukam untuk dirajam. Ya, tapi i'tiraf tadi kalau sudah dirajam dihapus dosanya. Nah, maka orang yang sahibul basirah ketika dia melihat dosanya, ya, maka dia akan apa? Akan mengaku dosa-dosa itu. Tidak sebagaimana tadi, ya. Orang yang hatinya hitam, hati yang terbalik, turadul fitan alal qulub qardil hasid udan uda faiqal bin asyrabahanu kitab fihi nuktatun sauda wa ayqal bin ankarahanu kitab fihi nuktatun baydha hatta ta'udal qulub ala qalbain qalbin aswad, ya, kalquzi muzakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asharu bin hawa wa qabin abiyat la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Rawahul Bukhari dari Abu Hudzaifah bin Yaman. Yang namanya dosa berupa fitnah, syubhat dan syahwat ditawarkan kepada hati sehelai seperti anyaman tikar. Hati siapa saja yang menerimanya akan ada noda hitam. Hati siapa yang menolaknya akan ada noda putih, sampai hati terbagi jadi dua. Hati yang hitam seperti belanga hitam yang terbalik, ya, sehingga tidak bisa mengenal yang baik, tidak bisa mengingkari yang mungkar, kecuali selalu mengikuti hawa nafsunya. Ya, dikasih nasihat begini tidak mempan, dikasih hujah begini tidak mempan, dikasih dalil begini tidak mempan. Yang ma'ruf dikatakan mungkar, yang mungkar dikatakan ma'ruf. Ulama mengatakan yang syirik dikatakan bid'ah dan sebaliknya. Yang sunnah, yang syirik dikatakan tauhid dan sebaliknya. Yang sunnah dikatakan bid'ah dan sebaliknya. Yang ketaatan dikatakan maksiat dan sebaliknya. Kenapa? Hati terbalik. Intikasul qalbi, hati yang terbalik. Ya. Maka apa kalau hati terbalik? Ya, tertutup. Wala ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukanlah mata yang telanjang itu yang buta, akan tetapi hati yang ada di dalam dada-dada mereka yang buta. Wal iyadu billah. Kalau sudah seperti itu adalah kerusakan yang ada, ya, kerusakan yang ada. Karena apa? Dia akan memandang dengan terbalik, sehingga, ya, bisa terjerumus ke dalam dua perkara yang sangat berat, yaitu su'ul fahmi dan su'ul iradah, gagal paham dan jelek tujuannya, alias jahat dan bodoh, di mana ini merupakan sifat asal manusia. Innahu dzaluman jahula, manusia itu dolim dan bodoh. Kalau dolim dan bodoh sudah berkumpul, yang ada adalah kerusakan, hati terbalik, sehingga tidak bisa mengakui dosa-dosa yang dilakukan. Tapi sahibul basirah, ketika kita menyadari, mudah-mudahan kita termasuk sahibul basirah, ketika menyadari akan dosa kita kepada Allah, segeralah kita istighfar, segera kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang yang punya basirah, ketika dia melakukan dosa, dia melihat kepada perintah dan larangan Allah, lalu dia akui bahwa saya berbuat dosa, lalu muncul dari mulutnya, Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau Rabbku yang menciptakan aku, yang menghidupkan aku, yang memberikan rezeki padaku, yang mematikan aku, yang menguasai alam ini. Allahumma anta rabbi an aratir rabb. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Ilah maknai al-ma'bud, yang dimintai pertolongan, yang kita berdoa kepadanya, kita bertawakal kepadanya. Ya, segala sesuatu bersandar kepada Allah, itu makna ilah. La ilaha illa anta. Ya. Wa ana abduk wa ana ala ahdik. Aku adalah hambamu dan aku berada dalam perjanjianmu. Ya. Dan seterusnya para jemaah. Wa ana abduk wa ana ala ahdik. Ya. Mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu, semampuku aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukanku. Ya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya, dan aku mengakui nikmat semua yang Engkau berikan padaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Sehingga apa? Kalau kita mau jujur antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dan dengan dosa yang kita lakukan tidaklah berimbang. Begitu besar ya, yaitu kasih sayang Allah kepada kita, dan begitu besar dosa yang kita lakukan dan begitu banyak kepada Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha sayang kepada kita, diberikan kita kesempatan untuk bertobat. Maka hendaklah kita menjadi orang basirah, lihatlah ini melanggar dosa kita akui. Yang kedua apa kata beliau? Asani an yanduru ilal wa'di wal wa'id fayahdusu lahu dhalika khaufan wa khasyatan yahmiluhu ala taubah. Dia melihat kepada janji dan ancaman Allah. Ketika dia melihat janji dan ancaman Allah, maka terjadilah kepadanya rasa takut, ya, rasa takut yang membawa dia untuk bertobat. Dia ingat bagaimana ya janji Allah, bagaimana ancaman Allah. Siapa yang begini adalah surga, siapa yang begini adalah neraka. Ya, la yadkhulul janna qati', gak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ya, di silaturahim maknanya dengan kerabat yang punya ikatan darah. Dia ingat la yadkhulul la yadkhulul janna. Ya. Wala yadurullah ilaihim yawmal qiyamah al-aqwa walidai wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbitu birrijal wad-dayyus. Tiga orang tidak masuk surga, tidak dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat, anak durhaka pada orang tua, wanita yang menyerupai laki-laki, dan laki-laki yang tidak punya kecemburuan agama kepada keluarganya. Maka ketika itu terjadi kepada kita, kita ingat bagaimana ancaman Allah ini. Allah mengancam tidak dimasukkan surga bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dia segera kembali kepada Allah untuk birrul walidain, dia kembali kepada Allah untuk melepas celana panjang yang biasa dipakai laki dipakai perempuan, ya, maka perempuannya menjulurkan jilbabnya. Karena apa? Karena dia ingat ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, dia ingat kepada janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang harus ada pada setiap kita ketika kita terjerumus ke dalam perbuatan salah. Minu khotiyah. Kalau bisa sebelum kita berbuat salah, ya, karena al-wiqayatu khairun minan ilaj. Al-wiqayatu khairun minan ilaj, yaitu tindakan preventif lebih baik daripada tindakan kuratif. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena ketika dosa ada, kita lihat cermin, ketika bersih bisa dipakai untuk bercermin. Namun ketika kotor, ada di situ noda-noda, sulit untuk dipakai untuk bercermin, sehingga barang yang sebenarnya tidak seperti gambar yang ada, tidak seperti bahan atau benda yang sebenarnya ketika cermin itu kotor. Meskipun sudah dibersihkan, masih ada bekas-bekas sehingga menjadi buram. Ya, begitu pula ketika karat kalla bal rona ala qulubihim, ketika dosa itu sudah menutupi hatinya, dibersihkan pasti ada sisa-sisanya. Sehingga apa? Betul, memang ketika kotor kita harus bersihkan, tidak mungkin kita tidak bersihkan, wajib kita bersihkan dengan taubat, wajib kita bertobat dari dosa. Namun ya, kita tetap akan ada orang yang berbuat dosa, akan ada asarnya, ada pengaruhnya, ada bekasnya. Oleh karena itu, sebelum kita berbuat dosa, ya kita berpikir terlebih dahulu, dan ketika terjerumus kepada berbuat dosa, yang pertama tadi perhatikan perintah dan larangan Allah. Ternyata memang kita melarang dan melanggar, akui dosa tersebut dengan diakhiri istighfar, dengan bertobat. Ingat melihat kepada ancaman dan juga melihat kepada janji Allah. Sehingga ketika kita mengetahui ancaman dan janji tersebut, kita bisa berhati-hati. Ya, kita bisa berhati-hati. Kalau berbicara ancaman dan janji ini, ya, Allah bisa mengingkari ancaman. Mengingkari ancaman. Kalau janji pasti. Karena beda al-wa'du wal-wa'id, ya. Seperti bukan aib, ya, karena Allah mengancam orang dengan neraka tapi tidak masuk neraka, dimasukkan ke surga dengan pemurah Allah. Ya, dan bukan aib seperti orang yang dilaporkan padanya bahwa Anda diomongin begini dan begitu. Orangnya ada tinggal di sini. Orang ini adalah orang yang kuat. Kemudian dia datangi, ternyata orang yang mengancam atau yang membicarakan keburukan dia, orangnya kecil, kurus, ya. Mungkin sekali tabok sudah jatuh, enggak jadi dia. Wah, enggak jadi. Apakah ini aib? Tentu bukan aib, ya. Orang yang membatalkan ancamannya bukan aib. Dan Allah bisa mengingkari ancaman. Oleh karena itu, al-haram, al-muharram, definisinya apa? Definisinya al-muharram adalah ma yuthabu tarikuhu imtithalan wala wa yastahiqqu al-iqab fa'iluhu. Haram adalah segala sesuatu jika ditinggalkan karena Allah dapat pahala. Jika dilakukan yastahiqqu al-iqab, berhak untuk mendapat iqab. Nama berhak bisa dapat bisa tidak. Nah, itulah akidah Ahlussunnah. Sehingga ketika ada seorang Mu'tazilah, ya, berdebat dengan seorang Ahlussunnah, katanya Allah tidak menyelisih janjinya. Tapi kenapa Allah mengancam dengan neraka kemudian enggak masuk neraka? Bedakan antara janji dan ancaman. Al-wa'du wal-wa'id, ya. Al-wa'du wal-wa'id. Bedakan antara janji dan ancaman. Kalau Allah menggagalkan ancamannya, maka itu menunjukkan sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan dengan orang yang badannya kuat lalu dia mau memukul orang, ternyata orang itu badannya krempeng, ya, badannya kurus, enggak jadi, dia enggak tega, bukan berarti aib bagi dia, tapi adalah merupakan sebaliknya kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah ketika Allah tidak mewujudkan ancamannya, ya. Namun kita tidak tahu apakah Allah mewujudkan ancamannya pada kita, maka kita adalah ada rasa takut, ya, ketika melihat kepada ancaman Allah. Ada rasa harap ketika melihat dengan janji Allah SWT. Kemudian yang ketiga, as-salith an yanduru ila tamkinillahi lahu minha wa tahliyatihi bainahu wa bainaha wa takdiriha alaih wa annahu law sya'a la'asamahu minha fayahdus lahu dhalik anwa'al minal ma'rifati billah wa asmaihi wa sifatihi wa hikmatihi wa rahmatihi wa maghfiratihi wa hilmihi wa karamih. Hendaklah dia melihat kepada, ya, yaitu tamkinillah lahu minha, bahwa Allah sangat mungkin untuk menjatuhkan dia ke dalam perbuatan dosa itu. Dan tahliyatihi bainahu wa bainaha, dan Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi, ya, meninggalkan antara dia dengan dosa. Dan sangat mungkin menjurumuskan kepada perbuatan dosa. Wa annahu law sya'al 'asamahu minha, tapi kalau Allah taala mau, Allah taala akan menjaga dari khathiah, dari perbuatan dosa tersebut, ya. Nah, dari seperti ini, kejadian begini, maka akan terjadilah dengan kondisi begini, yaitu apa? Berbagai macam kebaikan berupa makrifah kepada Allah, kepada nama, kepada sifat-sifat Allah, kepada hikmah dan rahmatnya Allah, kepada ampunan Allah, kepada kasih sayang dan kemuliaan Allah. Dengan demikian, maka kita senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagaimana dalam khutbatul hajah katakan, innal hamdalillah, ya, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa disesatkan Allah, tidak ada bisa beri petunjuk, ya. Barang siapa yang dijerumuskan ke dalam dosa, siapa yang bisa menghalangi? Wa iyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Barang siapa diberi madarat, tidak akan bisa menghalangi. Dan madarat apa yang paling besar, ya, dibandingkan madarat jatuhnya kita ke dalam perbuatan dosa, jauhnya kita dari tobat, ya, Sehingga dengan melihat tiga perkara ini, yang pertama melihat kepada perintah dan larangan Allah sehingga mengakui dosa yang kita lakukan, kemudian melihat kepada janji dan ancaman Allah sehingga ada rasa takut, kemudian membawa kita bertobat, ya. Kemudian yang ketiga melihat kepada kemampuan Allah, ya, untuk menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa karena memang kita tidak mau, ya. Kenapa? Karena memang tidak mau. Fa amma man ata wa taqa wa sadaqa bil husna fa sanasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagana wa kadzaba bil husna fa sanasiruhu lil usra. Adapun orang yang mau memberi, fa amma man ata wa taqa, bertakwa dan membenarkan surga, ya, maka kami mudahkan dia, fa sanasiruhu lil usra. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzaba bil husna, adapun orang yang bakhil, wa amma man bakhila wastagna, dan merasa cukup dari Allah dan mendustakan surga, fasanu yassiruhu lil usra, maka kami sulitkan dia. Artinya karena tidak mau, ya tidak bisa, disulitkan oleh Allah. Tapi bagi yang mau, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, kami tunjukkan jalannya. Kalau enggak sungguh-sungguh, ya tidak ditunjukkan. Artinya semakin dijauhkan. Kalau jauh, maka akan jauh, akan dijauhkan. Maka di inilah orang bilang, yaitu goodwill, ya, keinginan baik ini penting bagi kita. Hati. Ya. Kalau sudah tidak ada keinginan baik, ya susah orang itu untuk bisa menjadi baik. Tapi kalau ada keinginan baik, maka itu adalah dari awal. Oleh karena itu para ulama menjelaskan hadis, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang hamma, hamma itu al-azmu, ya, ma'al-hirsi ala al-amal, keinginan yang kuat dengan semangat untuk mewujudkan suatu amal. Barang siapa yang keinginan kuat untuk melakukan suatu amal tapi dia tidak melakukannya, maka Allah catat di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Para ulama mengatakan, ya, iradatul khair khair. Keinginan untuk berbuat baik adalah kebaikan. Kenapa? Li'annahu amalul qalbi. Karena itu merupakan amalan hati. Oleh karena itu kita selalu memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kalau kita berkeinginan kebaikan, Allah juga akan menginginkan kebaikan kepada kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din, dan barang siapa yang dikehendaki Allah dengan suatu kebaikan, maka Allah akan memahamkan kepadanya agamanya. Ya. Inilah ikhwan yang dirahmati Allah. Dengan demikian kata beliau, wa tujibu lahu hadhil ma'rifah ubudiyatan bihadhil asma la tahsul biduni lawazimiha albatta. Dengan demikian, dengan ma'rifah kepada Allah, ya, akan mewajibkan dia beribadah kepada Allah dengan nama-nama Allah tersebut. Ya, beribadah dengan nama Allah Ar-Rahman. Satu, kita panggil ya Allah ya Rahman, irhamna. Beribadah dengan nama Allah, bahwa Allah Al-Alim, Maha Mengetahui, minta ilmu kepadanya. Al-Khabir, Allah Maha Berita, kita merasa diawasi olehnya. Ya. Sebab apa? Enggak mungkin ibadah la tahsul ibadah biduni lawazimiha albatta. Tidak mungkin kita bisa beribadah selamanya dengan baik tanpa memahami nama-nama Allah, ya. Maka kita punya kewajiban untuk memahami fikil asma al-husna, nama-nama Allah, ya. Di antaranya tulisan Syekh Abdul Razzaq. Kemudian juga wa ya'lam irtibatul khalqi wal amri wal jaza wal wa'di wal wa'in bi asma'ihi wa sifatihi, dan dia tahu hubungan, ya, penciptaan kita ini untuk apa, dengan perintah, dengan balasan, dengan ancaman, dengan janji Allah, Tahu hubungannya dengan apa? Bi asmaihi wa sifatihi, dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika mujibul asma' wa sifat wa taruha fil wujud. Ya. Bahwa yang demikian ini merupakan konsekuensi dari nama dan sifat Allah dan pengaruhnya dalam alam ini, dalam kehidupan kita. Ketika kita mengetahui Allah punya nama Al-Alim, berarti Allah Maha tahu tentang keberadaan kita. Kita meyakini Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala rabbi wala rabbin wala yahbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Di sisi Allah, hanya di sisi Allah ya, yang kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Tidak ada daun kering yang jatuh dari pepohonan, mungkin juga di hutan belantara yang belum dijamah manusia. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha, Allah Maha tahu. Bahkan apa? Wala habbatin ya fi dhulumatil ardi, dan juga tidak ada satu biji yang tertanam dalam kegelapan bumi. Baik biji besi, biji nikel, biji-bijian yang lainnya, yang basah maupun yang kering, illa fi kitabim mubin, semuanya berada di Lauhul Mahfuz, semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ketika kita mengetahui makna Al-Alim, mengetahui makna Al-Khabir, maka kita akan hati-hati, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada yang terucap dari satu ucapan kecuali Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Maka hendaklah ya, ketika kita memahami asma wa sifat ya, kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga benar apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 isman faman ahsaha dakhalal jannah, rawahu Tirmidzi. Allah punya 99 nama, jika barang siapa yang menjaganya maka dia masuk surga. Ahsa di sini pertama menghafal sebagaimana para ulama menjelaskan, yang kedua adalah mempraktikkannya ya, dengan kita berdoa menggunakan asmaul husna, dan yang ketiga adalah kita melakukan konsekuensi dari al-asma al-husna ya. Ketika kita mengetahui Ar-Rahman, kita berdoa walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha, ya Rahman ya Rahim irhamna, ya Ghafur ighfirli, Allahumma ighfirli, ya Ghafur Allahumma ighfirli. Ya. Apalagi kalau memang sudah ada di dalam hadis-hadis yang maksur, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi turfata 'ainin. Ini sudah maksur dari Nabi SAW. Meskipun tidak maksur dari Nabi, kita boleh berdoa dengan doa sendiri dengan menggunakan al-asma al-husna, sesuaikan kata Syekh Utsaimin dengan nama dan doa yang kita minta. Kemudian kita lakukan ya, konsekuensi dari al-asma al-husna di sini dalam kehidupan sehari-hari, maka itulah yang disebut oleh Nabi, faman ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga. Bukan hanya menghitung 99, tidak ya, menghafal kemudian juga memahami artinya, kemudian melakukannya dan juga melakukan konsekuensinya ya. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah ya. Selanjutnya kata beliau, wa anna kulla ismin wa sifatin muqtadin li atharihi wa mujibuhu muta'alliqun bihi la budda minhu, bahwa setiap nama dan sifatnya ya mengandung konsekuensi apa ya, yang harus dilakukan, asar dari nama dan sifat Allah, semua berkaitan ya. Nah, di sini rahasia dari asmaul husna dan sifat-sifat Allah bisa dipelajari dalam fikhu al-asma al-husna Syekh Abdul Razzaq ya. Insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan lain kita bisa mempelajari itu. Karena apa? Karena akan mengokohkan hati seorang hamba ketika dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, ketika kita lebih mengenal Allah Rabbul Alamin, bagaimana cara mengenal Allah? Maka dengan nama dan sifat-sifat Allah. Ketika sudah mengenal nama dan sifat-sifat Allah, maka kita akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, barang siapa yang mengingat Allah ketika dia dalam keadaan sedih, Allah berikan kepadanya kesenangan, kebahagiaan. Barang siapa yang ingat Allah dalam keadaan takut, Allah hadirkan kepadanya yaitu rasa berani. Ketika dia mengingat Allah dalam keadaan miskin, Allah berikan kepadanya kecukupan. Ketika dalam keadaan dia yaitu susah, diberikan kegembiraan. Dalam keadaan sempit, diberikan kelapangan. Begitu seterusnya. Ya. Maka semakin kuat orang di dalam memahami nama dan sifat Allah, maka semakin dia merasa selalu bersama dengan Allah Rabbul Alamin, semakin hati-hati kita di dalam kehidupan. Hadzal mashhadu bi asmaihi yutli'uhu ala riyadin munikihin minal ma'arif wal iman wa asraril qadar wal hikmati yadiku anit ta'bir anha nitaqul kalim. Maka al-mashhad, yaitu pandangan tentang nama-nama Allah, akan membuat orang untuk melihat kepada taman-taman yang sangat menyenangkan dari apa ilmu ma'rifah, iman, dan rahasia takdir serta hikmah dari kehidupan yang sungguh sangat sempit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kuani takbir anha ditokul kalim, sangat sempit untuk diungkapkan dengan kata-kata bagi orang yang sudah bisa menyeberang lautan nama dan sifat Allah. Bagi mereka yang bisa terbang, ya, di dalam apa, yaitu udara, di atas udara nama-nama dan sifat Allah, dia akan bersama dengan makrifat kepada Allah, beriman kepada Allah, dia akan merasa melihat bagaimana rahasia takdir Allah SWT. Sehingga tidak heran kalau Syekhul Islam mengatakan, kalau engkau penjarakan aku, itu artinya kebersamaanku bersama dengan Allah, kesendirianku kebersamaanku dengan Allah. Kalau kalian usir aku, itu adalah rehlah bagiku. Dan kalau engkau bunuh aku, itulah syahid bagi diriku. Sehingga tidak ada jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jarak antara dia dengan kehidupan akhirat. Hidupannya bukan hanya lintas daerah, lintas kota, lintas pulau, lintas negara, tapi kehidupannya adalah lintas alam. Ya, lintas alam. Dia bukan anak-anak negeri, tapi dia anak-anak akhirat. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, irtahalatid dunya mubiratan wartahalatil akhirah mubilatan wa likulli wahidatin minhumma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya innal yawma amal la hisab wa ghadan hisab la amal. Dunia berjalan melewati kita, sementara akhirat berjalan menyambut kita. Masing-masing dunia akhirat ada anak-anaknya. Jadilah kalian anak-anak negeri akhirat dan jangan menjadi anak-anak negeri dunia ini. Hari ini yang ada adalah amal, belum ada hisab. Tapi besok akhirat yang ada adalah hisab, sudah tidak ada amal lagi. Maka kehidupan kita lintas alam dunia akhirat. Kita melihat seakan-akan surga di depan, neraka di depan. Tidak heran tadi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita dengan memahami nama dan sifat Allah Rabbul Alamin. Dengan memahami nama dan sifat Allah, kita bisa mengarungi lautan bahtera ma'arif wal iman wal asrar fil qadar wal hikmah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhir da'wana alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya sampaikan kepada ikhwah, kepada Ihsan, untuk menyambung kembali dengan tanya jawab. Barangkali ada tanya jawab. Falitafaddal mashkuran.
Jazakumullah khair. Kami sampaikan kepada Ustaz Mahfud Umri Al-Syih, fidhahallahu ta'ala, yang telah memberikan syarat dan penjelasan, dan kita buka sesi tanya jawab di kesempatan pagi ini. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543, dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita akan angkat terlebih dahulu via telepon. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana?
Dengan Ibu Nur di RT.
Silakan Ibu Nur.
Ya, begini, Pak. Seseorang yang bercerita katanya dia selalu berdoa kepada Allah dan menghindari hal-hal yang tidak akan mengabulkan doa. Tetapi sampai saat ini doanya belum terkabul. Nah, bagaimana menghilangkan kekecewaan agar jangan berburuk sangka terhadap Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ibu Nur. Silakan Ustaz.
Iya. Berusaha berdoa dan berusaha untuk berdoa bagaimana doa bisa supaya terkabul dan tidak sampai tidak terkabul, ya. Tapi sampai sekarang belum terkabul. Maka harus dipahami dan disadari, ya, orang terburu-buru untuk dikabulkan doanya itu termasuk penghalang doa, ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Yustajabu lakum ma lam ya'jal. Fa yaqulu da'utu wa lam yustajab li. Masing-masing kalian doanya dikabulkan selama tidak terburu-buru. Apa yang terburu-buru? Dia berkata, aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Maka itu juga termasuk buru-buru. Dan doa itu pasti dikabulkan, ya. Antara tiga, yang pertama adalah doa dikabulkan sesuai permintaan. Yang kedua adalah dihindarkan dari musibah yang semisal. Yang ketiga adalah disimpan. Kalau memang satu dua tidak diberikan oleh Allah di dunia ini, nanti disimpan di akhirat, ya. Maka jangan sampai merasa doanya belum dikabulkan, ya. Nabi Allah berfirman bahwa doa pasti dikabulkan. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kalian kepada-Ku, pasti Aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan orang-orang yang sombong tidak mau berdoa, tidak mau beribadah kepada-Ku, maka dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ketika orang putus asa dari doa karena tidak dikabul, bisa-bisa dia tidak berdoa kepada Allah, maka ingat, itu masuk kepada orang-orang yang sombong, ya. Maka jangan merasa terburu-buru, ya. Allahu a'lam.
Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Nur di air tiris. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Ibu, di mana?
Dengan Ibu Salmi dari Jakarta Pusat.
Baik, silakan Ibu.
Ustaz, saya kan ngajak seorang mengikuti kajian gitu Pak Ustaz.
Nah.
Tapi orang itu nggak mau gitu, karena dia merasa terganggu dengan dakwah-dakwah gitu, ya, dan akan dibaca-bacain di dalam perilakunya gitu. Kalau buat saya sih ada perubahan dengan belajar ilmu agama gitu, kelakuan kita jadi berubah gitu, kepribadian kita jadi berubah.
Nah,
terus gimana dengan orang yang nggak mau untuk merubah kelakuannya itu, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ibu, pertanyaannya bermanfaat. Silakan Ustaz.
Iya, saya bisa menangkap, cuman kurang jelas sedikit, boleh diulang?
Baik. Beliau mengajak teman atau rekannya untuk mengaji dan mengikuti kajian, akan tapi tidak, temannya tidak mau dengan alasan akan disinggung berbagai perilaku atau perbuatan-perbuatan yang buruk, Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya ketika seseorang yang diajak untuk ke kajian dan mengikuti majelis ilmu dan dia tidak berminat dan tidak mau mengikutinya, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Iya. Mengajak orang kepada kebaikan adalah kebaikan. Mengajak kepada Allah adalah perkataan yang baik. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada Allah, ya, dan dia beramal soleh dan mengatakan aku termasuk orang yang berpasrah diri. Ini merupakan keutamaan orang yang mengajak ke jalan Allah. mengajak ke jalan Allah, bukan mengajak ke jalannya selain Allah, ya, bukan mengajak untuk dirinya, bukan mengajak untuk menjadi anggotanya, tidak mengajak untuk menjadi pengawalnya, tidak, tapi mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mengajak kepada Allah tentu memang tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Itu pasti juga ada yang mau, ada yang tidak. Hal yang biasa, ya. Sebab hidayah Allah yang berikan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dengan demikian kita harus bersabar. Ingat keutamaan-keutamaan kita mengajak ke jalan Allah. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla 'ala huda falahul ajr mithlu ujri man tabi'ahu wa la yanqusu dhalika minhu syai'a." Barang siapa yang memberi petunjuk kepada orang lain, maka ketika orang lain tersebut mengikuti petunjuk itu, kita dapat pahalanya dari orang tersebut tanpa terkurangi pahala orang itu sedikit pun. Ya, la an yahdiyallah bika rajulan wahidan khairun laka min humur na'am. Bahwa sungguh Allah menjadikan engkau sebagai perantara orang lain dapat hidayah, itu lebih baik daripada unta merah. Nah, di sini harus kita pahami dan kita sadari, ketika mengajak orang kepada kebaikan tentu tidak mudah. Ada yang mau, ada yang tidak, ya. Ada yang mau beriman, ada yang tetap dalam kekufuran. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman silakan, mau kufur silakan. Tidak ada paksaan, ya. Makanya dakwah adalah mengajak. Ad-da'wah adalah mengajak. Oleh karena itu bersabar, ya, kepada ibu. Kemudian juga tidak bisa memaksa yang namanya dakwah. Orang ada yang ikut, ada juga yang tidak ikut. Tapi ingat, dalam mengajak orang tentu harus mengerti ilmunya, ya. Tapi tidak berdakwah, tapi hanya ngajak kepada pengajian, ya, tetap dapat pahala. Apalagi sampai mau datang ke pengajian, tidak ikut ke pengajian saja sudah dapatkan pahala dari upaya dan usaha tersebut, ya. Dan dakwah di sini tentu harus dengan cara yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah inilah jalanku, yang aku mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas basirah. Ya, ibu mengajak dakwah atau berdakwah di atas basirah, yaitu di atas ilmu. Syekh Muhammad bin Sulaiman mengatakan, pertama di atas ilmu syar'i, yang kedua, ya, caranya juga sesuai dengan syar'i, ya, dan ketiga mengetahui keadaan yang didakwahi, ya. Sehingga cara-cara yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kita jangan mengambil cara-cara dakwah, ya, yang bukan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Mengambil cara-cara yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka cara-cara seperti itu tidak akan bisa diterima. Nada dan dakwah, ya, dengan dakwah-dakwah yang sekarang ini juga lagi ngetren dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, dengan menggunakan tema-tema yang memang tema-tema lagu, tema-tema sinetron, tidak pantas, ya, tasabuh dengan itu, ya, judul-judul sinetron, judul-judul lagu, ya, mustalah-mustalah yang syar'i dipakai oleh para ulama, ya, seperti ulama membedakan antara istilah, ya, dalam ilmu akidah, ada istilah akidah, ada istilah tauhid, ada istilah apa, yaitu syariah. Sementara ahlul kalam menggunakan apa, ilmu mantik, ilmu kalam, metafisika, ya, atau yang lainnya, beda, ya, tentang masalah al-asl minal usul, al-aslul usul, ya. Maka di sini hendaklah kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani, ya. Oleh karena itu para jemaah ikhwan yang dirahmati Allah, kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita berdakwah, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajalah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijak. Hikmah itu al-hakamah, ya. Jadi al-hakamah yaitu adalah pengekang kuda, ya, tali pengekang kuda. Di mana kalau kita naik kuda, kita tarik ke kiri tidak berontak, tarik ke kanan tidak berontak, ya, itulah al-hakamah, hikmah. Ya. Dengan juga dengan apa? Dengan nasihat yang baik dan juga dengan perdebatan yang baik, ya, dengan perdebatan yang baik. Maka ibu ketika mengajak, maka dengan kesabaran, ya, jangan memaksa, ya, cari kesempatan momentum yang tepat, ketahui kondisinya bagaimana, ya, tentu saja kalau apalagi harus berdakwah, ya, harus berdakwah dengan ilmu. Jangan sampai berdakwah tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kau berbicara yang kau tidak mengerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan, akal semuanya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ya.
Jazakumullah khair atas nasihat dan jawabannya. Barakallahu fiik. Kami angkat satu pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita, Muayi di Aceh Tengah, dan beberapa penanya yang menyampaikan pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seseorang yang mengatakan tidak perlulah kita terlalu banyak tahu dalam perkara agama ini, karena dengan banyaknya mengetahui dari perkara-perkara agama akan banyak larangan-larangan yang akan kita ketahui dan akan terjerumus kita ke dalamnya, sehingga ini akan menyebabkan seseorang itu berdosa. Apakah pernyataan ini dapat dibenarkan, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair.
Salah besar, ya. Allah Ta'ala berfirman, Kul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tentu tidak sama. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman dari kalian dan orang berilmu dengan berapa derajat. Para ulama menjelaskan, ya, Nabi bersabda, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlul qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan cahaya bulan dengan cahaya bintang. Maksudnya, orang dalam kegelapan malam tidak bisa berjalan kalau tidak ada cahaya meskipun beribu bintang bertaburan di atas langit. Tapi kalau ada cahaya bulan meskipun tidak ada cahaya, orang bisa berjalan. Itulah keutamaan antara orang berilmu dengan ahli ibadah tanpa ilmu. Dan ulama membagi orang itu ada empat, ya. Pertama, rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri fa huwa alimun fattabi'u. Orang itu tahu, dia tahu kalau dia tahu, itu orang berilmu, ikuti dia. Yang kedua, rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri fa huwa ghafilun fattabi'u. Orang yang tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tahu, itulah orang yang lalai. Maka berikan peringatan kepada dia. Yang ketiga, rajulun la yadri bahwa yadri annahu la yadri bahwa jahilun fa'alimu. Orang yang tidak tahu dan dia tahu bahwa dia tidak tahu, itu orang bodoh, ajari dia. Yang ketiga adalah rajulun la yadri bahwa la yadri annahu la yadri fahuwa ma'ikun fahadiru. Yang keempat, orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, itulah orang beloon, itulah orang ma'ib, orang pandir, ahmak. Maka hati-hati dari orang itu, karena kadang-kadang dia sok tahu. Kita bagian yang mana, ya? Maka hendaklah kita senantiasa untuk menuntut ilmu, karena itu merupakan kewajiban. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi orang Islam, setiap orang Islam maupun laki dan perempuan. Ya, ulama mengatakan al-jahlu, ya, qoblal mauti mautun li ahlihi wa ajsamuhum qoblal kuburi kuburu. Orang bodoh, ya, orang bodoh sebelum dia mati sudah kematian bagi dia, dan jasad-jasadnya seperti kuburan sebelum dia dikubur. Jadi seperti mayat hidup, itu orang-orang bodoh, ya. Oleh karena itu kita disuruh minta, Nabi disuruh minta untuk menambah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Tambahkan ilmu, ya Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah orang yang mengatakan kita jangan ngaji, nanti semakin tahu kita semakin dobah, semakin tahu dosa kita ini, dosa ini enggak boleh, semakin sempit kehidupan dan semakin kita tahu dosa-dosa kita. Nah, justru itulah kita tahu sehingga kita menghindari dosa-dosa itu. Berarti apa? Sudah sampai kepada dia dakwah, ya. Sudah sampai kepada dia hujjah. bahwa dia tahu konsekuensi dari orang yang mengetahui ilmu harus meninggalkan yang dilarang, harus mengerjakan yang diperintah. Maka yang namanya ilmu adalah cahaya. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in suahidi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Aku mengeluh kepada waqi' tentang buruknya hafalanku dan dia memberitahuku agar aku meninggalkan perbuatan dosa, dan beliau menyampaikan bahwa ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah ya tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Sekarang di dalam kegelapan, maukah Anda mencari cahaya? Sudah pasti mau. Ilmu adalah cahaya. Cahaya yang menerangi kegelapan kebodohan, kegelapan kesyirikan diterangi oleh cahaya, kegelapan bid'ah diterangi oleh cahaya, yang tadinya samar apakah ini maksiat atau ketaatan diterangi oleh cahaya ilmu. Makanya ada orang menggunakan kata atau istilah ya, untuk sebuah nama cahaya, cahaya ilmu ya. Demikian.
Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya, dan ini merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan pagi ini. Sebagai ikhtitam dan kesimpulan, silakan Ustaz.
Ya, sebagai kesimpulan dari kajian ini, kita manusia sudah pasti akan terjerumus senantiasa kepada kesalahan. Para ulama menjelaskan, jangan berhenti untuk kita bertobat di awal kehidupan, di tengah kehidupan, lebih-lebih di akhir kehidupan, karena innamal a'mal bi khawatimiha, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung dari akhir kehidupan ini. Maka kita senantiasa mohon kepada Allah agar diberikan kehidupan yang husnul khotimah, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan kita tidak membawa dosa, diampunkan semuanya dari dosa-dosa kita. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kepada ikhwan yang ada di masjid. Ya, mungkin belum ada kesempatan pertanyaan, dan juga kepada pemirsa pendengar Roja yang dimanapun Anda berada, semoga kita selalu bertobat kepada Allah. Hari ini kita bertobat atas dosa yang kita lakukan tadi malam. Hari ini kita waspada di pagi hari ini akan dosa-dosa yang akan menerkam kita dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Semoga Allah menjaga kita, dan Allah akan menjaga kita kalau kita mau menjaga Allah. Ihfadillah yahfadka. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.